إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Abuduganda bibitiwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. As'adallahu awqatakum bikulli khairin wa hayyakum Allah wa bayyakum. Wa ja'ala aljannata mathuwana wa mathuwakum. Tukumyeona te Abuduganda, no musomo guwafe, oguitiwa silisilatu dhurusin hawla aljanna. Emisomo ejietorolira kujana yowichitiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Urwale rubi idhini Allahi tabarak wa ta'ala tugenda kulekia ya feya namba kuminabili insha Allah ta'ala. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala tuwafake atutere mubu wangu bidhini Allahi tabarak wa ta'ala. Iranga mulekia ya feya guwa wetuwasu bizantitujia kufuna yomu somogwe ya ulide kushafaa. Urwale rubi idhini Allah njagala tutunulide echitibwa ashafaa bidhini Allahi tabarak wa ta'ala tuberenga. Tuchite matema biiznillahi tabarak wa ta'ala wa barakallahu fikum. Awalan mukusoke raddala njagala tulabe chitibwa ma mafuhumu shafa'a, ma ma'ana shafa'a, oba ma hiya shafa'a. Bionabi tegeza chimu barakallahu fikum. Naam. Tugamba wabillahi tawfiqi inti ashafa'a lugatan, chitibwa shafa'a mulimi obulimi hiya alwasila wa talab. Hiya alwasila wa talab shafa'a kusoke na dalamu naka ni kugamba intercession shafa'a chitegezachi murulimi uruwarabu hiya alwasila wa talab hiya alwasila wa talab alwasila chitegezachi means ate alwasila chitegezachi kugamba kugamba kuandiba denga okusaba kuandiba denga okusaba naam kakati mulimi oluwarabu shafa'a chitegeza wasila ni talab ngabo onalaba anti kugamba chintu chikozesebwa kugamba kuyitiramu kugamba ngabo onalaba anti wasila okutuuka e Kampala yeyachi yeya taxi yeye motoka yeya boda boda wahakadha atalabu kusaba kusaba kwa bulijjo okyolidde bulungi washara'an atemmateeka washara'an atemu sharia shafa'a chitegeza chitegeza ndi talabul khairi okusaba obulungi lil ghairi ngobusabira omulala fi jalbi naf'in mukugamba mukuleta obulungi in bringing benefit ochulide okugamba mukuleta okugamba omugaso mukuleta omugaso au daf'i dharrin oba okujjawo obubi okujjawo omutawana naam tuchiddemu ashafa'a shara'an ekitibwa shafa'a musharia chitegeza ati talabul khairi lil ghairi okusabira omulala ekirungi fi jalbi naf'in mukuleta obulungi oba mukufuna obulungi au daf'i dharrin oba okujjawo obuzibu oba obubi wa barakallahu fikum naam وهي تنقسم الى قسمين شفاعه اتيكولوا مو جنرالي اميتيكو ابيدي شفاعه اتيكولوا مو جنرالي اميتيكو ابيدي شفاعه دنيويه اوكوولereza kugamba شفاعه twandijise okuwolereza naam شفاعه دنيويه شفاعه oba okuwolereza okweddunia okwokuddunia wano wa شفاعه اخرويه nokuwolereza okwokwakhira nokuwolereza okwakhira. Wabarakallahu fikum. Naam, tutandika ne shafa'a duniyawiya. Naam, shafa'a duniyawiya tumuliseko katono biiznillahi tabaraka wa ta'ala, kulokubanga njagala biiznillahi mulekisheno tuberenga tutegera bulungi nyo ekiitibwa shafa'a. Ochulide bulungi mu bunyomero, tukuyingire wala mu bunyomero mu mpuyi zonna biiznillahi tabaraka wa ta'ala zitunaba tusobodde inshaallahu ta'ala. Wabarakallahu fikum. Naam, ashafa'atu duniyawiya okuwolereza okwo ku dunia, min adillatiha mubujulizi obukulaga, yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti wa man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Omuntu yennabo awolerezo kuwolerezo kulungi, yakun lahu nasibun minha, akufunamu omugabo oba kufunako omugabo amakuru afunamu empera masoga Allah tabaraka wa ta'ala. Nagamba nti wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan, atomuntu yenna awolereza oluwolereza ngalubi, yakun lahu kiflun minha, yani nasibun wa hadhun min wizriha. Ochulide bulungi okwolereza okwo kubi akufunako omugabo era mu ngeri yemu, amakuru ekikyamu ekyo oba ezambi agenda difunako omugabo naye yennyini awolereza. Wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan. Aya eyo esangibwa mu suratu Nisa aya ya namba 85. Yagambo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngatuchi aliku shafa'a duniyawiya nti ishfa'u tu'jaru. Bandangi muwolereze ochulide mufune empeera mujja kuwebwa empeera. Hadithi li mu Bukhari. Wabarakallahu fikum. Naam, kitegeeza ki ndi wabeerawo okuwolereza kwonna okwetaagisiza nga tekuli mu kumenya mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, wabula kuwolereza oluusi kujjayo haki ya musiraamu, kuwolereza oluusi kubeera nti kwegamba otaasa munno obulyazaamaanya wano ku dduniya, kuwolereza mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo okufunamu empeera mu masogo bw'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Era kuliko okulagira oba ekiragiro kya nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, obukubiriza kwa nabbi waffe Muhammadin alayhi salatu wassalam. Watugambidde mu hadithi eri nti ishfa'u tu'jaru, muwolereze okiwulidde bulungi mujja kufuna empeera mu masogo bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, amakulu mujja kusasulwa. Naam, barakallahu fikum. Naam, wa shafa'atu dunyawiyya okuwolereza kuno okwo ku dunya badduba Allah tabaraka wa ta'ala, hatta takuna amalan saliha, okubeera nti kubeera omulimu omulungi gwojjo kufuna mu empeera, gwojjo kufuna mu empeera masoga Allah tabaraka wa ta'ala, labudda min tawaffuri thalathati shurutin fiha, gutekwa butekwa okubanga gulimu obukwakulizo busatu, obanga guli ku bukwakulizo busatu. Wabarakallahu fikum. Okuwolereza kuno okwo dunia, okubeera nti okuwolereza kulama, okubeera nti okuwolereza kubeera kulungi notuuka n'okufuna mu empeera mu masogo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, oteekeddwa okubeera nti otuukiriza oba owetegereza obukwakulizo buno busatu, kuteekeddwa okubeera nti kulina obukwakulizo buno busatu. Wabarakallahu fikum. Naam, ashartu lawal akakwakuliza akasooka, alla yakuna fiha ma'siyatu llahi azza wa jal, okuwolereza oku kwogenda okuwolereza kuteekeddwa okubeera nga tekuliimu kujeemera w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'un bifi'li muharramin au tarki wajibin. Kyekimu nti kwegamba kukola oyinza okubanga ogenda okuwolereza nga naye okuwolereza oku kugenda kubaamu okukola ekintu ekya haramu oba okubeera nti okuleka ekintu ekyawajibu. Wano kitegeeza ki? Ebyokulabirako bingi. Barakallahu fikum. Abantu bawolereza abantu naye nga gwagenda okuwolereza amuwolereza ku kintu nga kirimu okujoga Allah tabaraka wa ta'ala, kuwolereza kunakani ku kintu nga kwegamba kukola haramu, kukola haramu, olina amuwolereza kukola haramu. Naam, namuwolereza kukola haramu. For instance, bamulekwa oliyabba emmaali yaabwe ne bagenda mu kkooti, n'afuna balooya omubbi, n'afuna balooya ne bamuwolereza. Okiwulidde bulungi nga bamuwolereza wano nti ate emmaali ye naki? Kakati awo okuwolereza kuli mu maasiyatullah, okujemera Allah subhanahu wa ta'ala, ate mu ngeri mulimu kugamba mu ngeri yemu mulimu okubeera nti kwegamba ono gw'owolereza agenda kukola haramu, ono gw'owolereza agenda kukola haramu, era nawe omuwolereza asobole okubeera nti akola haramu oyo. Owokulya emmaali y'abamulekwa, owokulya azaamaanya emmaali ya muganda we, ayinzo kubanga aliazama nyamali ya basilamu oba aliazama nyamali ya musilamu kakati gwenofu butukeri no muwolereza okiwulide bulunga mu koti olusi bwebibeera olusi bwebibeera okiwulide bulungi oli ajja n'agamba ne client we n'amugamba nti owange njagala ombuulire bulungi nnyo ensonga ziri zitya ono n'amubuulira bulungi nnyo nga bwekiri okiwulide nga mu butuufu mu bintu bya kifere oli n'ayimirirawo ng'amuwolereza naye ng'awolereza nti y'alina amazima so nga awamu n'ekyo naye yennyini akimanyidde ddala nti ono mubbi ono mufere oba bufere bwe baliko okwokuwolereza tekubeera kutuufu okuwolereza okubeera okutuufu omuntu kwanaafunamu empeera kuteekeddwa okubeera nga tekuli mu kujooga Allah tekuli mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala nakkola kintu kya haraamu oba okuleka ekintu ekyahala ekyawaajibu ekimukakatako ekyawaajibu ekimukakatako kuteekwa okuba nga tekuliimu ebyo barakallahu fikum naam asharutu thani akakwakulizaako okubiri okuwolereza kubeere nga kulama maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala era omuntu ng'ajja kufunamu empeera an yakuna almashfuu lahu ahlan lihatha alamuri kwe kubeera nti ono gw'owolereza asaana okuwolereza okubeera nti ogw'owolereza bwe kibeera nga kintu kye kikaayaniddwa nga ddala kikye mustahiqan lidhalika nga mbutuufu ekintu ekyo kikye asaana okuwolereza okiwulidde bulungi asaana okuwolereza yali ku mazima wabarakallahu fikum naam asharutu thalith akakwakulizaako okusatu anla yatadarrara muslimun min hathihi shafaa okubeera nti tewali musiraamu agenda kukosebwa mu kuwolereza okwo olina okwegendereza mu kuwolereza kwogenda okuwolereza okubeera nti omusiraamu tagenda kubeera nti ataakosebwa okiwulidde mu kuwolereza kwo kuwokubanga mbaka yatugamba sallallahu alayhi wa sallama nti la yu'minu ahadukum tayinza kukkiriza tayinza kutuuka ku extent ya bukkiriza omumumwe hatta yuhibba li akhihi paka nga yagaliza muganda we ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi ekyo kye yagaliza yennyini mu birungi okiwulidde bulungi mu birungi kati munno atete okuwolereza kuli atete kukosa omusiraamu okiwulidde bulungi tekukosa omusiraamu nobera nga atofunamu omusango masogo wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wabarakallahu fikum naam hathihi shurut obukwakulizo obwo bwonna obusatu kukuwolereza okwokudduniya jukira tukyali ashafaatu duniyawiya okuwolereza okwokudduniya obukwakulizo obwo obusatu ma'khudhatun min umumi qawlihi ta'ala bujjibwa mu kugamba kigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala muteeka lya Allah azza wa jalla generale erigamba litya wa ta'awanu alal birri wa taqwa muyambagane kukulongosa muyambagane ku bintu bya bukkiriza na kutya Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'awanu alal ithmi wal udwan temuyambagananga kukujoga Allah tabaraka wa ta'ala ku bintu bya mazambi nokulumbagana ensalo za OHT wa Allah subhanahu wa ta'ala obo bulumbaganyi kubaduba Allah subhanahu wa ta'ala nga mwe baliaza amanya temuyamba gananga mwecho Allah tugani suratul baqara barakallahu fikum ombaka nagamba sallallahu alayhi wa sallama nti la darara wala dirar la darara wala dirar hadithi ya nabi sallallahu alayhi wa sallama nga imamu maliki ya jirawa alhakimu fil mustadrak imamu maliki fil muwatta wa ghayruhuma wachewuli dinaba lala abatali abo wa barakallahu fikum naam kakati la darara wala dirar etegezaachi naam addarar addarar kugambe chiti wa addarar yuhsalu biduni qasdin okukosa wachewuli dabulunji okukosa addarar yuhsalu biduni qasdin kugamba kusobola okubaawo yahsulu yuhsalu byonna kusobola okubaawo biduni qasdin nga kugamba tobadde na kigendererwa ate addirar ate okukosa okwo kubaita addirar okukwo kubeerawo biqasdin ng'omuntu ono agenda okukosa ng'agenderera okukosa for example ekyokulabirako oyinza okubeera nga otabuse n'omuntu oba olina neibawo okiwulidde bulungi nga mwatabuka mulinamu obutakkaanya kati n'ogenderera okumukosa olw'obutakkaanya buli n'ogenderera okumukosa ekyo ekiyitibwa dirar era ashaddu okiwulidde ashaddu kye kisinga obunene ate darar darar kiyinza okubaawo kwegamba nga biduni qasdin oyinza okukosa mulirwanaawo biduni qasdin nga kwegamba togenderedde na togenderede. For example, oyinza okubanga olina amazzi oba gokozesa oba olina kugamba ebeera yonna, kale katugereza ku mazzi n'oyiwa amazzi ago, naye ng'amazzi ago buli woogayiwa gayita ewa neighbor ate ne gamukosa, oluusi ne gayingira mu nnyumba ye, oluusi ne gayingira mu mbeera ng'ezo, mu nkokozi zaalunda nakibwa ebityo, okiwulidde naye nga tokigenderera, okiwulidde nga tokigenderera. Era singa bakugambako n'obeera nga ofuba nga bw'osobola n'osobola okukiggyawo, okiwulidde ebeera dhararu. Ate dhiraru oyinza okugenderera nti neighbor ono mulinamu obutakkaanya naki, okiwulidde bulungi, oba obutakkaanya buyinza okuba nga tebuliiwo, naye n'ogenderera okukola ki? N'ogenderera okumukosa n'okola ekintu, okiwulidde bulungi. For instance, odidde amazigo ogatindidde naki gagende wa neighbor ng'ogenderera okumukosa ng'okigenderedde. Okiwulidde bulungi ng'okigenderedde. Musajja oyo simwagala naki naki, oba empisa ze mbi, oluusi nga mpisa zombi okigenderera okubeera nti okosa neiba. Okiwulidde bulungi, okigenderera okubeera ng'okosa neiba. Ekyo tekikkirizibwa mu busiraamu baddu ba Allah subhanahu wataala, tekikkirizibwa mu busiraamu. Ebyokulabirako biyinza okuba bingi ebya shafaa, ebyagundi, ebya dharar wa dhirar. Omusiraamu ayinza okulaama, okiwulidde bulungi, ayinza okulaama n'alaama emaali ye ng'agendera okukosa abasika, n'alaama okugamba emaali ye n'agiraamira okusooka mu kimu kya kusatu, n'alaama nga bisatu, okiwulidde bulungi, byakuna n'abiraamira omuntu gw'abiraamidde, okiwulidde bulungi, naye ng'ekigendererwa kye ayagala kukosa alwaratha bana abasika. Yedhiraru eyo, yedhiraru abasika ayagala kubakosa. Obusiraamu butugamba nti ffeffe nnyini tetugenda kituukiriza ekifaanaganako bwe kityo nakamu nakeddagala. Era abasika baddembe okupangulula enankani ekiraamo ekifaanaganako bwe kityo. Wabarakallahu fiikum. Eyo dhiraru etakkirizibwa, okiwulidde. Ate oli ayinza okulaama nga tagenderedde naye ng'alaamye bubi, eyo edhararu era tugiggyawo, okiwulidde bulungi, tugiggyawo. Wabarakallahu fiikum wajazaakum llahu khairan wakasara llahu min amsalikum. Naam, tugenze ku shafaa endala, omuteeko ogwokubiri, ashafaatu lukhurawiya, okuwolereza okwakhira, okuwolereza okwakhira. Generally njagala tutegeere bulungi omusomo guno. Generally shafaa etekulwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka shafaa ey'okudduniya, okuwolereza okw'okudduniya okwo kwe tulabye. Shafaa nakani omuteeko ogwokubiri, ashafaatu lukhurawiya, okuwolereza okwakhira, okuwolereza okwakhira. Wahiya tankasimu ila kismain, era okuwolereza okwo okwakhira kutekulwamu emiteeko ebiri, kutekulwamu nakwo mu ngeri y'emu emiteeko ebiri. Shafaatun manfiya, okuwolereza okugaanibwa okutali kutuufu. Wa shafaatun muthbata, n'okuwolereza okunywevu mu shariya, okukkirizibwa okutalina nakali mutawaana. Wabarakallahu fiikum. Naam, tutandika ne shafa'a ayitibwa oba eyitibwa ashafa'atu lmanfiya, okuwolereza okutakkirizibwa okutaliiwo, okutali kutuufu. Mu ngeri y'emu okuwolereza okwo okutali kutuufu nakwo kulimu emiteeko ebiri, nakwo kulimu emiteeko ebiri. Emiteeko mingiko, okiwulidde bulungi, emiteeko kugamba okuteekulula kunjiko. Njagala insha allahu ta'ala tubeere nga twetegereza bulungi omusomo guno tuleme kubula, biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, ashafaatu lmanfiya, okuwolereza okugaanibwa okutali kutuufu nakwo kwa miteeko ebiri. Omuteeko ogusooka, hiya allati tutulabu lilkuffaari walmushirikiina, okuwolereza okusabwa oba okukolebwa ng'owolereza omukaafu oba omushiriku. Okiwulidde bulungi, tujjukira tuli ku shafaa ukhurawiya, tubiteeka ate ku dduniya. Shafaa ukhurawiya okwakhira, okiwulidde bulungi, okwakhira, okwakhira omuntu ng'amaze okufa, okiwulidde bulungi. Kati okwo kwe tugambye nti kulimu emiteeko ebiri, okuwolereza okufu okutali kutuufu n'okuwolereza okutuufu. Kati tuli ku kuwolereza okufu okutali kutuufu, kuteekulwamu emiteeko ebiri, ng'okuwolereza okusooka kwe kuwolereza abakaafu n'abashiriku. Ng'oluusi bwe tugamba nti Mukama Katonda amulamuze kisa, Allah amusaasire, naye ng'ebyo byogera ku mukaafu oba byogera ku mushiriku, okwo kufu tekukkirizibwa. Omuteeko ogwokubiri, nakani allati tutlabu biduni idhinin minallah, okugenda okusabwa okugendo okusabwa oba omuntu okubera nti awolereza naye nga tewali idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala okubera nti awolereza nga tewali idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala okubera nti akola ki awolereza dalilu wasfil awwal obujulizi bw'okuwolereza kuli okusoose mu kuwolereza okufu okuwolereza okusoose okwa bakuffaru ne bamushirikuuna kwe tugambye nti kufu si kutuufu Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti mali zalimina min hamimin wala shafiin yutaa mu suratu Ghafir aya namba 18 Allah agamba ki tabaraka wa ta'ala nti mali zalimina abali azamanya tebalinayo min hamimin ay qaribin mushfiqin yahtammu bihim tebalinayo wakumpi yenna agenda kubalumirirwa nti oba bafaako wala shafiin yutaa wadomolereza yenna agenda okukirizibwa oba agenda kugamba okutwalibwa okuwolereza kwe baani bano bazalimuna abakafu abashiriku wabarakallahu fikum naam وقال تعالى إروه اجتبه الله تبارك وتعالى ناقامبا انتفما تنفعهم شفاعة الشافعين إرمو السورة المدثر أنا منانا أقول رزا كواب أقول رزا بنا تكو جند كوباقسا باني أبا شركو أبا كاف أبا ليازامانيا تبقى جند جنيروا ناكا مناكد دقرا مقول رزا كواب أقول رزا نبو بنا أبا بقامي انتبقى أقول رزا والله تبقى جند جنيروا مغانو بفقى جند كوبيرا انتبقى أقول رزا ناكم ناكد دغرا اما الوصف الثاني نايه كغامبا متيكو غو كوبيري الشفاعه التي تطلب بدون اذن من الله اوكوليرزا اوكباو اوبو منتو كوايزو كورا نينغا تيوالي اذن يا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى غتاكو دي اذن كووليرزا قال تعالى واجتيبوا الله سبحانه وتعالى يا غامبا ام اتخذوا من دون الله شفعاء وبابا تيكاو واتالي كغامبا واتالي الله سبحانه وتعالى نيبيتو بشفعاء ابووليرزا قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون abantu abo kugamba tebali nti kugamba bwebabe eranga la yamlikuna shay'an nga tebali nabuyinza bwonna kwecho tebali nansonga yo tebali na kibali na okyolidde bulungi wala yaqilun waddo kutigira kati Allah na agamba qul lillahi shafa'atu jami'an bagamba abo nti okoleza kuonna kwa Allah tabarak wa ta'ala lahu mulku samawati wal ard ya ino buyinza Oshuri debulungi nanyini maguru musanvu nensi musanvu nebiri mubiyonna owechitibwa Allah tabaraka taala suratu zumar aya namba ana musatu oshuri wayaqulu anil mushrikin agamba kubashiriku ma na'buduhum bagambanga abashiriku gabawa excuses zawe nachi oshuri baraganti okusinza kwabwe bitali Allah okola kwabwe shiriku mbo Allah subhanahu wa ta'ala mbo ajja kubera nti kugamba kugamba nga bewozako okola obushiriku bwabwe nti mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa bino bibasinza nga babigatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bagamba nti tebabisinza okujja ko babisinza bibasembeze wa Allah subhanahu wa ta'ala nga babitibwa nga bamazeeko okyulide batuuke bulungi masoga Allah tabaraka wa ta'ala bawone mbuchecha basinzizanga ebiyo ebibasinzanga ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nainge chuchifu okyulide bulungi sikitufu na kamuna akeddagala kali nolwecho okuwolereza okutakirizibwa bwe kutibwa kufanana nemiteko jyakwo ebiri okuwolereza bakafu na abashiriku oba okuwolereza nayenga tewali idhin tewali lukusa lwa wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala naam tugenze kumuteko gwo kubiri mu miteko ja shafa'a ukhrawiyya okuwolereza okwakhira omuteko gwo kubiri gugamba ashafa'atu almuthbata okuwolereza okutuufu nga kwo kunywevu we kuri wa hiya allati athbataha Allahu azza wa jalla kwe kwo wechitibwa Allah tabarak wa ta'ala kwe yanywezawo wechitibwa Allah tabarak wa ta'ala kwe yanywezawo nti we kuri walaha sharutani era kulino obukwa kulizo bubiri la budda min tahaqquqihima butekwa okubera nti butukirira okuwolereza okutuufu mukuwolereza kwa akhira okuwolereza okutuufu okunywevu kwe kwo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yanywezawo
era nga kulina conditions za mirundi ebiri, nga kulina obukwakulizo bwa mirundi ebiri kunywere. Asharutu al-awwal akakwakuliza akasooka, idhnullahi azza wa jalla li shafi' an yashfa'a, okukiriza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuona agenda okuwolereza abirenga awolereza. Amakulu alina kusooka kukirizibwa Allah tabaraka wa ta'ala, sibuli yomu wabula alina kukirizibwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alyoka awolereze. Akakwakuliza ako kubiri, ridhallahi azza wa jal, okusima kwa Allah tabaraka wa ta'ala, anil mashfu'i lahu, eriono agenda okuwolerezebwa. Amakuru nti nawolerezebwa yennyini owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alina kumala kumusiima. Okiwulidde bulungi, alyoke abeerenga awolerezebwa. Wahadhani sharutani obukwakulizo obwo obubiri badduwa Allah subhanahu wa ta'ala, jaa fi kitabillah, bwajjira mu kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala, bwajja mu kitabo kya Allah azza wa jalla. Asharutu al-awwal akakwakuliza akasooka akagamba nti idhinullah subhanahu wa ta'ala li shafi' an yashfa'a, okukiriza kwa Allah tabaraka wa ta'ala olukusalwa Allah azza wa jalla kuona agenda okuwolereza okubera nti akirizibwa okuwolereza. Daliluhu obujulizibwa kuo, qala ta'ala owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi, mu suratu Yunus aya yokusatu. Ma min shafi'in, tewali muntu yenna agenda kuwolereza, tewali agenda kuwolereza yenna wadde bamalaika wadde baani, illa min ba'di idhnihi, okujjako oluvanyuma lw'okukkiriza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, okujjako oluvanyuma lw'olukusalwa Allah tabaraka wa ta'ala. Waqala ta'ala erowe kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu saba aya ya namba 23, yagamba atya, wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina lah, okuwolereza kuonna masogo wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tekugenda kugasa nakamunakeddagala, illa liman adhina lah, okujjako ebyoyo owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwali bakkiriza okuwolereza. Wa barakallahu fikum. Waqala ta'ala ero wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nagamba mu aya endala nti man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, eri aya nakade kitundu ekyo ekisangibwa mu ayatul kursi, ekisangibwa mu suratul baqara aya ya namba 255, agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, atani ayinza okuwolereza masogo wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala obe wa Allah azza wa jalla, ani ayinza okuwolereza illa bi'izni, okujjako nga ino lukusalwa wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tewali n'omu amakulu buli anawolereza ajja kuba nga amala kufuna lukusa lwa owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ashartu thani akakwakulizaako okubiri, daliluhu obujulizibwako akakwakulizaako okubiri kekaliwa, ridhallahi subhanahu wa ta'ala okusiima kwa Allah tabaraka wa ta'ala, anil mashfu'i lahu oiriono oba kuono agenda okuwolerezebwa obujulizibwako bwe buliwa. Qala ta'ala wajtiwa Allah yagamba subhanahu wa ta'ala ndu wala yashfa'una illa liman irtada, tewali kugamba tebagenda kuwolereza illa liman irtada, okujjako eriyo yoyenna wajtiwa Allah subhanahu wa ta'ala gwana basimye ye yagenda okuwolerezebwa, ridha Allah subhanahu wa ta'ala anil mashfu'i lahu, okusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuona agenda okuwolerezebwa. Suratul Anbiya aya ya namba 28. Naam, wajitamaa sharutani fi qawlihi ta'ala, obukwa kulizo bwombiri lyobwo ate bwegattira mu kigambo kyo wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, ekigamba kitya, wa kam min malakin fi samawati wal fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Tunulira wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwagamba, wa kam min malakin bamalaika bameka fi samawati mumagulu musavu la tughni shafa'atuhum, ngokoleza ko abate kugenda gasa nakamunake dagala, la tughni shafa'atuhum shay'an, ngokoleza ko abate kugasa nakamunake dagala, illa min ba'di an ya'zana Allah, okujjako nga Allah tabaraka wa ta'ala mazu okukiriza, liman yasha eriyo yobwa bayagadde ngamazo kukiriza nti awolereze Allah amala kumukiriza wayardha atesichoka Allah tabarak wa taala nasi manona agenda okuwolerezebwa okiwulidde bulungi okubeera nti awolerezebwa nasima Allah azza wa jalla okubeera nti awolerezebwa kale bombi ne bwegattira mu aya yekitiibwa esangibwa mu suratu najim aya ya namba abiri mu mukaaga barakallahu fikum ate Allah yatutegeezezza subhanahu wa taala mu aya munakadi muteeka litulina okwetegereza obulungi ennyo qul lillahi shafaatu jamian Allah tabaraka wa taala agamba tigamba wa muhammadi alayhi salatu wassalam tiokolereza kwonna kuwa wekitiibwa Allah subhanahu wa taala yekka بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم ككتي أوكوكوكوليرزا بإذن الله تبارك وتعالى المثبتة أوكنيويفو وشولي دبلونج مكوليرزا أوكوأخيرا أوكوتيكوبا ميمي تيكيبيلي أوكوكوكوليرزا أوكنيويفو وشولي دبلونج أوكو الله سبحانه وتعالى كوينيويزاو إلى أوكوكوكوليزوكوكو بإذن الله تبارك وتعالى أوكوكوكوليزا كاسوكا إذن الله سبحانه وتعالى للشافي أن يشفع وكوكيرزاكو الله تبارك وتعالى كون أجندو كولي رزا أبيرينغا أولي رزا الشرط الثاني كوكيرزاكو كبيري رضا الله عز وجل عن المشفوع له وكسيمكو الله سبحانه وتعالى كونو أجندا وكولي رزيبوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم tugendako maona te inshaallah omulundi gwa fogudako bizinillahi tabarak wa taala ngatukomawo nechiitibwa ashafaatu musbata okuoleleza okunywevu okuoleleza okunywevu okumukoleleza okwakhira tankasimu ila fismayin kutekulwamu emiteke ebiri okutekulwamu emiteke ebiri awo wetugenda kutandikira inshaallah taala musomo gwa fogunaddako سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.